Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Galiza é a porta de entrada de madeira ilegal ao Estado español e a Europa. É o que asegura a Asociación Ecologista Greenpeace, que desde o ano 2018 ven presentando varias denuncias ante a Xunta de Galiza para advertir do que podería ser un delito. Ante o silencio do Goberno Autonómico, agora ven de presentar escrito ante a Fiscalía de Medio Ambiente. Falamos con Manuel Santos, voceiro de Greenpeace, aquí en Galiza. Moi boas, Manuel, que tal?
Hola, moi boas.
Segundo datos da ONU, o 30% da madeira que se comercializa en todo o mundo procede de talas ilegais e ademais supón que entre o 50 e o 90% das actividades forestais que se desenvolven na Amazonía ou en zonas tropicais poderían dar lugar a este tipo de madeira. Unha madeira que ás veces tamén se coñece co nome de madeira de sangue. Contanos, Manuel, por que é ilegal e por que se tilda así, madeira de sangue.
Madeira de sangue non é toda, madeira de sangue é aquela que, digamos, procede ou está directamente relacionada coa violencia, ¿no? Con situacións de violencia. Noutros casos é ilegal porque non cumple a regulamentación do país de orixe e normalmente son madeiras nobres, tipo teca ou ipé ou así, que proceden de deforestación na Amazonía ou en bosques boreais, etcétera. Es decir, normalmente, bueno, son procesos nos que hai acaparamento de terras, cortas ilegais e que despois entran en Europa. O que vemos, o que vimos detectando dende Greenpeace é que efectivamente os portos galegos son dos portos de entrada de madeira ilegal a Europa, por exemplo, o porto de Vigo, e ademais existe unha obriga por parte da Xunta de Galicia de controlar isto e parece que non está a facer porque todas as nosas reclamacións non son atendidas.
Manuel, que normativas estarían a cumprir neste caso?
É unha directiva europea que regula un regulamento que se chama EUTR que obriga a todos os axentes forestais a importar madeira con todas as certificacións e cunha diligencia debida que garantice e que minimice o risco de que esta madeira sea ilegal, con toda unha documentación bastante complexa, pero que teñen que ter, e tamén nombra unha serie de organismos que teñen organismos competentes para controlar isto, ¿no? Que neste caso, no noso caso, é a Xunta de Galicia e a Dirección Xeral de Ordenación Forestal.
En 2018 presentastedes cando menos 3 reclamacións arredor de feitos que presuntamente indican que se está a tratar de madeira ilegal. Concrétanos en que feitos. Vos acadades ou tedes indicios de que se está a importar madeira ilegal?
A primeira que presentamos foi en febreiro, despois presentamos outra en abril e outra en setembro. De casos diferentes, dous dos casos eran de Brasil, madeira relacionada coa Amazonía, e un de Myanmar, ¿no? da antiga Birmania, que era madeira de teca, en un caso de Brasil, madeira de ipé. Uh-huh. E nestes casos, bueno, quizás o caso máis rechamante por gravoso o que presentamos en febreiro, porque era madeira directamente relacionada con, esto sí era madeira de sangue, porque era madeira directamente relacionada con un masacre que houve en Brasil en 2017, ¿sí? Conocido como masacre de Colniza, que é un concello do estado de Mato Grosso, ¿sí? Na Amazonía, e no que, bueno, se deu unha situación de violencia grave na que se detectou un grupo de encapuchados, como se teñiu a prensa brasileira, que asesinou 9 colonos que vivían ao longo dun camiño forestal, e segundo as investigacións do fiscal do estado de Mato Grosso, principal sospeitoso, era copropietario de empresas forestais, de madeira cedro arana e de madeiras que son as responsables do plan de manexo forestal. De feito, este home acusado está fuxido da xustiza hoxe en día. É dicir, é madeira directamente relacionada con asasinatos, neste caso de 9 persoas que foron tiroteadas e tamén apuñaladas. Uh-huh. E parte da madeira relacionada con esta empresa pois entrou polo porto de Vigo, madeira de IP. Bueno, é unha cuestión gravísima, esa de madeira de sangue, pero máis grave que non se controle, ¿no?
Ese sería o feito máis gravoso, como dís, pero tamén denunciades a utilización, por exemplo, ou a importación de madeira de teca procedente do estado de Myanmar para a construción dun cruceiro de luxo en Vigo, un material moi prezado e que distintos organismos nacionais e internacionais recomendan non importar porque fomentaría estalas ilegais.
Sí, efectivamente presentamos unha reclamación, eso foi en setembro pasado, porque detectamos unha partida de madeira que entrou tamén na zona de Vigo e que foi destinada, era madeira de teca, procedente de Myanmar, da antiga Birmania, e que foi directamente a construcción dun cruceiro de luxo da empresa Ritz Carlton, que estaban construindo en Barreiras, para os 2.500 metros cuadrados da cuberta. E ademais, unha noticia que falou moito na prensa, porque o cruceiro era así moi espectacular. Ben, pois toda esa madeira de teca da cuberta, que foi importada por unha empresa de Bueu, procedía de Myanmar, non? A propia Asociación Española de Industria e Comercio da Madeira considera que importar madeira de Myanmar, madeira de teca, ten un risco considerable moi elevado, e a propia Organización de Nacións Unidas para o Medio Ambiente desaconsella, e mesmo o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación desaconsella as importacións de teca de Myanmar, porque é prácticamente imposible neste sintres coa situación que hai no país certificar que esa madeira é legal, e normalmente procede de cortas ilegais. Incluso nos dos últimos anos hai moitos países como Dinamarca, Alemania, Suecia, o Reino Unido que tomaron medidas para deter as importacións de madeira extraída directamente de Myanmar, e aquí non estamos a facer nada. Son as reclamacións que enviamos que están obrigadas a intentar a facer controis e a certificar se esa madeira é legal ou non, pois parece que non as fai, porque non contesta ninguna das nosas peticións, e por eso ao final pois decidimos, polos tres casos do ano pasado e porque vemos que é reiterado, pois levar á Fiscalía para que verifique e obrigue a Xunta a verificar que a madeira que entra no mercado que vai para toda a Unión Europea a través de empresas galegas que é legal, non? E que non procede na violación de dereitos humanos ou do desacato de leis ambientais, da deforestación da Amazonía ou de outros bosques tropicais que ademais son os grandes sumidoiros de carbono do planeta, non?
Falabas antes de destinos, hai algúns que se coñecen como este caso da madeira de teca procedente de Myanmar, pero tedes coñecemento desde Greenpeace de aonde vai toda esa madeira que se importa e que é presuntamente ilegal, procedente de talas ilegais?
Normalmente nas denuncias nos relatamos e detectamos polas investigacións que está entrando esa madeira, e despois ás veces é difícil de seguir, eso debería ser labor da Xunta, pero bueno, si hai como neste caso, pois unha pequena empresa de Bueu que despois acabou Hijos de Barreras, ¿no? Construindo toda a cuberta de un cruceiro de luxo, ou incluso en outros casos alguna empresa pequena forestal de Lugo, onde chega esta madeira, probablemente pois fabricadores de mobles e outras cuestións que moitas veces pois non están facendo o seu traballo, ou non teñen capacidade ou o que sexa, pero teñen que facer, e sobre todo a Xunta ten que obrigar a facer e obrigar a cumplir.
Presentades recentemente esta denuncia diante da Fiscalía de Medio Ambiente, apuntando responsabilidades sobre todo cara a Xunta, organismo que ten competencia en exercer este tipo de controis da procedencia da madeira que chega aquí a Galiza, pero tamén apuntar responsabilidades dentro do sector forestal. Digamos que son os dous puntos onde credes que debería de investigar a Fiscalía de Medio Ambiente.
Sí, claro, non so que pedimos concretamente a Fiscalía é que se investigue o incumprimento por parte da Xunta de exercer os controis necesarios para que se cumpla o regulamento EUTR, esta de importación da madeira, e certificar que a madeira é legal, pero obviamente tamén do sector de forestal de Galicia, porque unha parte del, evidentemente non decimos que sea todo, pero que existen agentes, comercializadores de madeira, importadores de madeira, que non están a cumprir o mandato que hai de evitar que esta madeira sexa ilegal. Isto é moi gravoso, non? As últimas informacións que temos en Greenpeace é que nos últimos 30 anos morreron hasta 1.700 persoas pola corta do árbol só no Amazonas.
Manuel Santos, voceiro de Greenpeace en Galiza. Moitas grazas.
Nada, moitísimas gracias a Radio Cerna, que sempre nos atende moi ben.